Civîna awarte a Kongreya Civaka Demokratîk KCD a ku bi beşdariya 700 endamî ku Roja Şemiyê dest pê kir bi xwendina encamnameyek Roja Yekşemê êvarê bidawî bû. Di encamnameyê de hat destnîşankirin ku him di warê diplomasiyê de him jî di xebatên qanûna bingehîn a nû de ji bo pengava nû ê KCD xebatên xwe zêdetir bike. Encamnameya Kurdî ji aliyê parlamentera BDP a Qersê milkê Bîrtanê ve hat xwendin.
Serokê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan di banga xweya di Newrozê de rêbaza bingehîn a pengava têkoşînê ya ku nû dest pê kiriye wek têkoşîna hişmendî û bîrdozî diyar kiriye. Derketina pêş a siyaseta demokratîk xwedî xwe û gelek wateyan e. Hêleke wê guherîneke demokratîk di dewletê de çê dike. Yanî di derheqê demokrasiyê de hinekî din hesas dibe. Hêla din jî jiyana azad li ser bingeha zemîna demokratîk
Xanma Mülkiye diyar kir, Kurd peyvajoyaka dîrokî de derbas dibin. Brez Bîrtanê got, bi bûyerên Kurd salên dawî de li rojhilata navîn diqewimin, hat dîtin ku pergala kapitalîzmê li vir ketiye nav kaosek. Her wiha, hêzên ku dixwazin demokrasiyê bi afirînin jî henek ku Kurd pêşengiya van hêzan dikin û li ser vê hişmendiyê dixwazin li rojava pergala xwe ava bikin. Siyasetvana Kurd, diyar kir ku di civînê de hatiye destnîşankirin, ku ji bo politîkayên netewî piştgiriya rojava şert e. Dîsa di encamnameyê de hatiye gotin ku dewletê xwest Kurdan tesfiye bike, lê bi berxwedana çel û zapê, her wiha bi agrevên birçîbûnê, bi van bizav û berxwedanên ku di sala 2012 de pêk hatin, hat dîtin ku Kurd li Tirkiyeyê û li rojhilata navîn aktoreke sereke ye. Parlamentera Kurd got, banga Abdullah Öcalan a Newrozê jî, a ku bingeha xwe ji siyaseta demokratîk digre, sembola hizra siyasî a 20 salên dawî ye, ku ev peyama destpêka têkoşîna siyaseta demokratîk e.
Bi hêza xwe ya xweser, li hemberî pergala ku wan tune dihesibîne, ya li Rojavayê Kurdistanê pergala xwe ya azad û xweser ava dikin. Kurd Lwê derê bi rêzgirtina li hemberî mafê hemû mirovên ji her baweriyê û ji her gelî û bi afirandina dada jiyana hevpar ber bi dahatûya ronî ve dimeşin. Civîna me ya giştî ji ber vê yekê polîtîkayekî netewayî û rêxistineke yekgirtî û piştgiriya bi rojava re wek peywira her kurdî dibîne.
Mülkiye bir tane ifade kir ku jibu guherina devleti guherina kanuna bingehin şerte. Jibu kurdan jî agring ewe ku kanuna bingehin xwediye xalen demokratik be. Mülkiye bir tane destnişan kir yek ji arman jawan asereke ewe ku jibu destura bingehin hemu cihirengen civaki in Türkiye dinav xoda biparese u ewe jî jibu kanuna bingehina demokratik bixebitin. Brez Bîrtanê da zanîn ku di civînê de biryar hatiye dayîn ku di demeke kinde ev hemû hêzên siyasiyên Kurd re konferanseke netewîl darbixin û yekîtiya Kurdan pêk bînin.
Em dixwazin di pêvajoya çareseriya demokratîk a gelê Kurd de sekneke netewî esas bigrin. Ji ber vê sedemê her beşên ku li Kurdistanê dijîn etnisîte Baweri û bîrdoziya wan cuda bejî em lezginiyê didin xebatên xwe ku em di organizasyoneke hevpar de wan bînin cem hev.
Li gorî xalên ku hatine diyar kirin, KCD bang li Yekîtiya Ewropayê û Amerîkayê dike ku PKK ji lîsteya rêxistinên terorî derxin. Dîsa ji bo çareseriya demokratîk divê astengiyên qanûnî ên li pêşiya çareseriya Kurdî jî were rakirin û guhertinên erênî werin çêkirin. Her wiha ji bo azadkirina girtiyên siyasî û ji bo girtîgeha Diyarbekirê bibe muze kampeyn û bizav ên nû werin darxistin. Di encamnameya Kongreya Civaka Demokratîk de bang li komisyonên aqilmend a jî hatiye kirin da ku hem bi Abdullah Öcalan hem bi girtiyên siyasî hem jî bi rêvebirên kecekî re rûnên û wan guhdar bikin û hizr û nêrînên wan jî têxin nava rapûrê xwe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.